Թոման մեռնում է երկրորդ անգամ։ Թոմայի գլուխը օրեցօր հյուծվում էր։ Թոման միայն գիտակցական կյանքով չէր կարող ապրել։ Որպեսզի նա իրեն լավ զգար, հարկավոր էր աշխատել, ծանրություններ բարձրացնել, հոգնեցնել իր ուժեղ մարմինը, հետո շատ ուտել և լավ քնել։ Նա հաճախ փակում էր աչքերը և պատկերացնում, որ կռնակը ձգելով բարձրացնում և փոխադրում է ծանր պարկեր։ Նրան թվում էր, որ ինքը զգում է իր յուրաքանչյուր լարված մկանը։ Զգացողությունն այնքան ռեալ էր, որ նա բացում էր աչքերը, իր ուժեղ մարմինը տեսնելու հույսով։ Բայց նրա տակ առաջվա պես երևում էին միայն սեղանի ոտքերը։ Թոման կրճտացրեց ատամները և նորից փակեց աչքերը։ Զվարճանալու համար նա սկսեց մտածել գյուղի մասին։ Սակայն իսկույն հիշեց իր հարստացուին, որը ընդմիշտ կորած էր իր համար։ Նա շատ անգամ էր խնդրել կեռնին, որ իրեն շուտով մի մարմին տա, իսկ նա քմծիծաղով ասում էր. «Դեռևս համապատասխան մարմին չկա, սպասիր մի քիչ»։ «Թեկուզ որևէ անտեր ընկած մարմին»,  աղերսում էր Թոման, այնքան մեծ էր կյանք վերադառնալու նրա ցանկությունը։ «Անտեր ընկած մարմնով դու կկորչես, քեզ հարկավոր է առողջ մարմին»,  պատասխանում էր կեռնը։ Թոման սպասում էր։ Օրերն անցնում էին իրար հետևից, իսկ նրա գլուխը դեռևս մնում էր դուրս ցցված բարձր սեղանի վրա։ Առանձնապես տանջալից էին անքուն գիշերները։ Նա սկսեց հալյուցինացիայի մեջ ընկնել։ Սենյակը պտույտ էր գալիս, փռվում էր մշուշը և մշուշից երևում էր մի ձիու գլուխ։ Ծագում էր արեգակը, բակում վազվզում էր շունը, հավերն աղմկում էին։ Եվ հանկարծ ինչ-որ տեղից դուրս էր թռչում գոռացող բեռնատար ավտոմոբիլը և վազում էր Թոմայի վրա։ Այս պատկերն անվերջ կրկնվում էր, և Թոման մեռնում էր անթիվ անգամ։ Այս կոշմարներից ազատվելու համար Թոման սկսում էր երգ շշնջալ։ Նրան թվում էր, թե երգում է, կամ համրել։ Մի անգամ նրան գրավեց մի ուրիշ զվարճալիք։ Թոման փորձեց բերնով պահել օդի հոսանքը։ Հետո, երբ նա հանկարծ բացեց բերանը, օդը դուրս պրծավ այնտեղից ծիծաղելի աղմուկով։ Թոմային այս բանը դուր եկավ, և նա նորից սկսեց իր խաղը։ Նա օդը պահում էր այնքան, մինչև որ օդը ինքն էր դուրս պրծնում սեղմված շրթունքների միջից։ Այս դեպքում Թոման սկսեց պտտեցնել իր լեզուն։ Ստացվում էին շատ ծիծաղաշարժ հնչյուններ։ Իսկ նա արդյոք քանի վայրկյան կարող էր պահել օդի հոսանքը։ Թոման սկսեց հաշվել. 5, 6, 7, 8, օդը դուրս պրծավ։ Էլի հարկավոր է հասցնել մինչև մի դյուժինի. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12… Սեղմված օդը հանկարծ այնպես ուժեղ խփեց քիմքին, որ Թոման զգաց, թե ինչպես իր գլուխը բարձրացավ պատվանդանից։ «Այսպես թերևս ամեն մարդ իր բնից դուրս կթրչի»,  մտածեց Թոման։ Նա շեղեց իր աչքերը և տեսավ, որ արյունը թափվել է հենարանի ապակյա մակերևույթի վրա և կաթում է հատակին։ Անշուշտ, օդի հոսանքը բարձրացնելով նրա գլուխը, թուլացրել էր խողովակները, որոնք մտցված էին վզի արյունատար անոթների մեջ։ Թոմայի գլուխը սարսափեց։ Միթե վերջն է դա։ Եվ իսկապես նրա գիտակցությունը սկսեց մթագնել։ Կարծես Թոման զգաց օդի պակասություն։ Նրա գլխին սնունդ տվող արյունը այլևս չէր կարող թափանցել նրա ուղեղը բավարար քանակությամբ, բերելով կենսատու թթվածին։ Նա տեսավ իր արյունը, զգաց իր դանդաղ մարումը։ Օ, նա չէր ուզում մեռնել։ Գիտակցությունը կարչել էր կյանքին։ Ապրել ինչ գնով էլ որ լինի, սպասել նոր մարմնի, որ խոստացել էր կեռնը։ Թոման աշխատում էր ետ մղել իր գլուխը դեպի ներքև, սխմելով վզի մկանները, աշխատում էր ճոճվել, սակայն դրանով միայն վատանում էր իր դրությունը. Խողովակի ապակյա ծայրապանակները ավելի էին դուրս գալիս երակի կտրվածքից. Գիտակցության վերջին մնացորդներով Թոման սկսեց գոռալ, այնպես գոռալ, ինչպես նա կյանքում երբեք չէր գոռացել. Սակայն սա արդեն գոռոց չէր, այլ հոգևարքի խրխրոց. Երբ կես քնած Ջոնն արտացավ այս անծանոթ հնչյուններից և վազեց սենյակը, Թոմայի գլխի շրթունքները հազիվ էին շարժվում. Ջոնը, ինչպես կարող էր, գլուխը դրեց իր տեղը. Խողովակները ավելի խոր մցրեց և խնամքով սրբեց արյունը, որ պրոֆեսոր Կերնը չտեսնի գիշերով տեղի ունեցած դեպքի հետքերը. Առավոտյան մարմնից անջատված Բրիկեի գլուխը արդեն դրված էր իր հին տեղը, ապակյա տախտակ ունեցող մետաղե սեղանի վրա, և Կերնը նրան ուշքի բերեց. Երբ նա գլուխը լվաց փչացած արյունի մնացորդներից և բաց թողեց մինչև 37 աստիճան տաքության թարմ, առողջ արյան հոսանք, Բրիկեի դեմքը դարձավ վարդագույն. Մի քանի րոպեից հետո նա բացեց աչքերը, և դեռևս չհասկանալով բանի էությունը, նայեց Կերնի վրա. Հետո նկատելի ջանք թափելով նայեց ներսը, և նրա աչքերը զարմանքից լայնացան։
«Նորից, առանց մարմին»,
շշնջաց Բրիկեի գլուխը, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։ Այժմ նա միայն կարող էր փսփսալ, որովհետև հին կտրվածքից էլ վեր էին կտրված կոկորդի ձայնալարերը։
«Հիանալի է», մտածեց Կերնը, «անոթները արագորեն լցվում են խոնավությամբ, եթե միայն դա մնացորդային խոնավություն չէ արցունքաբեր անցքերում. բայց և այնպես արցունքի վրա չպետք է կորցնել թանկարժեք հեղուկը. Լաց չլինեք և չտխրեք, օրիորդ Բրիկե. Դուք շատ խիստ եք պատժել ձեզ անհնազանդության համար. Բայց ես ձեզ նոր մարմին կշինեմ, առաջվանից ավելի լավը, մի քանի օր էլ սպասեք».
Եվ հեռանալով Բրիկեի գլխից, Կերնը մոտեցավ Թոմայի գլխին.
«Նու, ո՞նց է մեր ֆերմերը»։
Կերնը հանկարծ մռայլվեց և ուշադիր դիտեց Թոմայի գլուխը. Նա շատ վատ տեսք ուներ. Կաշին մութ գույն էր ստացել, բերանը կիսաբաց էր. Կերնը զննեց խողովակները և հայհոյանքով հարցակվեց Ջոնի վրա.
«Ես կարծում էի, Թոման քնել է»,
արդարացավ Ջոնը.
«Դու ինքդ ես քնած մնացել, ավանակ»։
Կերնը սկսեց չարչարվել գլխի վրա.
«Ախ, ինչ սոսկալի բան»,
շշնջաց Բրիկեի գլուխը.
«Նա մեռավ. ես շատ եմ վախենում հանգուցյալներից. ես էլ եմ վախենում, որ մեռնեմ. նա ինչից մեռավ»։
«Փակիր նրա օդի հոսանքի ծորակը»,
բարկությամբ հրամայեց Կերնը. Բրիկեն լռեց, խոսքը կիսատ թողած, բայց շարունակում էր վախեցած և աղաչական նայել հիվանդապահուհու աչքերին, անօգտական շարժելով շրթունքները։
«Եթե 20 րոպեից ես չկարողանամ գլխին կյանք տալ, ապա մնում է դեն շպրտել այն»,
ասաց Կերնը։ 15 րոպեից հետո գլուխը կյանքի որոշ նշաններ ցույց տվեց. Կոպերը և շրթունքները դողացին, սակայն աչքերը նայում էին բութ ու անմիտ։ Գլուխը 2 րոպեից հետո մի անգամ անկապ խոսքեր թոթովեց։ Կերնը իր հաղթանակն էր տոնում։ Սակայն գլուխը հանկարծ լռեց։ Դեմքի վրա և ոչ մի նյարդ չէր շարժվում։ Կերնը նայեց ջերմաչափին։
«Դիակի ջերմություն է»։
«Վերջացավ»։ Եվ մոռանալով Բրիկեի ներկայությունը, նա բռնեց Թոմայի գլխի խիտ մազերից, պոկեց պատվանդանից և շպրտեց մետաղե մի մեծ թասի մեջ։
«Տար սարսարան, հարկավոր կլինի հերձել և իմանալ պատճառը»։
Նեգրը արագորեն վերցրեց թասը և դուրս եկավ։ Բրիկեի գլուխը նայում էր նրան սարսափից չռված աչքերով։ Կերնի կաբինետում հնչեց հեռախոսը։ Կերնը զայրույթով հատակին շպրտեց սիգարը, որն ուզում էր վառել և գնաց իր սենյակը, դուռը ամուր փակելով։ Ռավինոն էր զանգահարում։ Նա հայտնեց, թե հատուկ նամակ է ուղարկել իրեն, որը նա պետք է այժմ ստացած լիներ։ Կերնը իջավ ներքև և ինքը դուրս հանեց նամակը դռան փոստարկղից։ Բարձրանալով սանդուղքով, Կերնը ջղայնորեն պատռեց ծրարը և սկսեց կարդալ։ Ռավինոն գրում էր, որ Արթուր Դոուելը, իբրև հոգեկան հիվանդ, մուտք գործելով իր հիվանդանոցը, փախցրել էր օրիորդ Լորանին և ինքն էլ փախել։ Կերնը սայթաքեց և քիչ էր մնում ընկներ սանդուղքից։ Արթուր Դոուել, պրոֆեսորի տղան, այստեղ է, և նա իհարկե ամեն բան գիտի։ Հանդես է եկել նոր թշնամի, որը ինձ չի խնայի։ Առանձնասենյակում Կերնը այրեց նամակը և սկսեց մանգալ գորգի վրա, խորհելով իր անելիքի մասին։ Ոչնչացնել պրոֆեսոր Դոուելի գլուխը։ Այս բանը նա միշտ կարող էր կատարել մի րոպեում, սակայն պրոֆեսորի գլուխը դեռ հարկավոր է իրեն։ Միայն անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք առնել, որ այս հանցանշանը կողմնակի մարդկանց աչքին չընկնի։ Կարող է խուզարկություն լինել, թշնամին ներխուժի իր տունը, հետո անհրաժեշտ է արագացնել Բրիկեի գլխի ցուցադրումը։ Հաղթողներին չեն դատում։ Ինչ էլ որ ասեն Լորանն ու Արթուր Դոուելը, Կերնը հեշտ կարող է պայքարել նրանց դեմ, երբ իր անունը շրջապատված կլինի ընդհանուր խոստովանության և հարգանքի լուսապսակով։ Կերնը վերցրեց լսափողը, կանչեց գիտական ընկերության քարտուղարին և խնդրեց անցնել իր մոտ, նիստի հրավիրելու մասին բանակցելու, որտեղ ինքը, Կերնը, պետք է ցուցադրի իր նորագույն աշխատանքների արդյունքները։ Այնուհետև Կերնը զանգահարեց խոշորագույն թերթերի խմբագրություններին, խնդրելով նրանց ուղարկել իրենց թղթակիցներին ինտերվյուի համար։ Հարկավոր է լրագրային աղմուկ բարձրացնել պրոֆեսոր Կերնի մեծագույն հայտնագործման շուրջը։ Ցուցադրումը կարելի է կատարել երեք օրից հետո, երբ ցնցումից Բրիկեի գլուխը որոշ չափով ուշքի կգա և նա կհաշտվի իր մարմնի կորուստի գաղափարի հետ։ Իսկ այժմ Կերնը գնաց լաբորատորիա, քրքրեց պահարանը, դուրս բերեց սրսկիչը, բունզենի այրոցը, վերցրեց բամբակ, մի տուփ պարաֆին մակագրությամբ և ուղևորվեց դեպի պրոֆեսոր Դոուելի գլուխը։